Тезата на професор Хенкел за разделянето на еврозоната на две идва на фона на все по-честите критики срещу еврото в Германия, където започнаха да раздават дори агитационни бисквитки в опит да вдигнат доверието на германците в единната европейска валута. В Берлин вече са раздадени близо 16 000 бисквитки с надписи от типа «Напредък благодарение на стабилното евро». Това се случва след като в началото на октомври проучване на списание Штерн показа, че 54% от германците искат връщането на марката. Пълният текст на интервюто на Николай Тихов с германския икономист можете да четете на сайта ни directnews.bg. Там ще откриете и следващата българска позиция към идеята на Ханс Олаф Хенкел, която ви предлагаме в Европа сега. Ако най-силните европейски държави се обособят в нов блок и създадат нова валута, то България ще трябва да върже курса на лева към нея, а не както е досега към еврото, коментира за Дарик финансистът Емил Хърсев. По думите му, реалното създаване на нова валута на най-силните европейски икономики е напълно допустима възможност, но тя би означавала пълен провал за Европейския съюз. Чуйте мнението на финансиста, с него разговаря Марта Младенова.
Подобна нова валута е възможна, разбира се, по същия начин би се случило, както на времето беше въведено еврото. Просто страните, които биха образували една такава нова валутна зона, с съответния си законодателен акт, решават, че вече няма да ползват онази валута, която се издава от Европейската централна банка, еврото в момента, а ще си измислят някакво, бог знае какво, примерно Nordic Frank и бог знае какво биха могли да измислят като наименование за тази нова валута. Естествено да определят емисионния монопол, т.е. кой ще я издава. И това, разбира се, не може да бъде същия емитент, който до момента издава еврото, т.е. Европейската централна. Ще има, да речем, някаква Северна централна банка, която ще започне да издава новата валута и която ще замени всички съществуващи в момента сметки в евро в тази нова валута. Абсолютно същото, което преживяхме при въвеждането на еврото. Замяна на остатъците в национални валути автоматично в новата валута. Така че технически процесът не само е възможен, ние сме го и виждали как се случва. Разбира се, има цена за това, има пренастройване въобще на цялата икономика. Естествено, те ще започнат от курс 1:1. Естествено, ще се разминат веднага след това, когато започнат валутните сделки на пазара. Технически напълно допустима възможност.
Ако България все още не е влязла в еврозоната, когато това се случи, това е твърде възможно, имайки предвид, че скоро не бихме имали да имам шанс да влезем в еврозоната, дали не би трябвало да помисли, да речем, да върже курса към онази нова валута?
Естествено, значи това се е случило в България далеч преди да има еврото, т.е. преди 97 година, нека все пак да припомним, че ние бяхме вързани към марката, а не към, примерно, португалското ескудо. Така че когато се смени законното платежно средство в Германия, курса на лева ще бъде пречислен към новото законно платежно средство на Германия, а не към това на Португалия, да речем и на Гърция. Не към драхмата бяхме вързани. И ако сега курсът е пречислен към еврото, то е защото законното платежно средство на икономиката, към която ние всъщност се привързваме, германската, е именно еврото. Утре, ако стане някоя друга, естествено това привързване автоматично се принася към новата валута, на същата икономика. Възможно е това нещо, но то, честно казано, би било политически провал, грамаден, огромен, според мен, за Европейския съюз като цяло. И това ще е дезинтеграция. Аз предполагам, че Европейския съюз няма да може да преживее едно разпадане на еврозоната по този начин.
Какви са шансовете на Европейския съюз да спаси еврозоната? Какво може да очаквам от срещата на върха на 23-ти?
Според мен единствените шансове са в това да се разпознаят реалностите и да се намери начина, по който ще се плати цената за всичките тези години и илюзии, за това, че можем с кредит, т.е. потребяване на доход за сметка на бъдещите поколения, просто тази цена ще трябва да се плати. Някой трябва да я плати. Вероятно може да има един смес от различни мерки, насочващи тежестта на това плащане към съответни части от обществото, но за съжаление не е възможно да разчитаме, че илюзията ще продължи и че Европа ще може да живее и в бъдеще на кредит, потребявайки повече отколкото произвежда.
Германският министър на финансите Волфганг Шойбле заговори за евентуално опрощаване един вид на гръцкия дълг, което ще бъде за сметка на финансовите институции, които го притежават.
Значи, виждали сме преструктуриране на дълга и в Латинска Америка и защо да ходим чак до Латинска Америка? България имаше подобна сделка за преструктуриране на дълга към банките от Лондонски клуб, т.е. частните кредитори, неколцина, 5 или 6 сделки имаме с официалните кредитори от Парижкия клуб. Има механизъм за това, когато кредиторите са направили грешка, свръхкредитирали са един кредитополучател, без значение дали е физическо лице, фирма, цяла национална икономика, смисъл да разпознаят реалността, да поемат загубите и да го направят по един организиран начин, така че максимално да могат да се предпазят от вредния ефект на тези загуби, които поемат. Те са за сметка на онези печалби, които преди са отчитали, които са били нереални. Естествено, пазара си има своя механизъм за редукция на натрупаните излишъци и на натрупаните салда, които са нереални, не могат да бъдат реално платени. Този механизъм е инфлацията. Значи, ако няма организирано на междудържавно ниво ясно приемливо решение, то пазара ще се справи, той ще наложи на сила баланса. И ние също сме страдали от това. Ние знаем как се случва.
От тази гледна точка, доколко е голям риск от голяма инфлация, висока инфлация, имайки предвид пък и така прогнозите, че
в момента не е никак голям, но нараства. Въпросът е какво значи сериозна инфлация. Аз твърда, че до 10% годишна инфлация, нещо, което сме виждали в 80-те години при президента Рейган в Съединените американски щати, е напълно управляема и икономиката се справя добре с инфлация в този размер. Така че, вероятно, това е един механизъм, в който и европейските страни, искат или не, ще трябва да, вероятно, и да приложат.
Тоест Европа би допуснала по-висока инфлация?
Аз се опасявам, че тя не би могла да избегне. То не е въпроса да я допускаш, на смисъл. Не можеш да спреш вятъра. Няма как да спреш, примерно, вълната, която вятъра духа от морето към брега. Да, може да се предпазиш от нея, ако знаеш как, но да я спреш, не.
А ще довее ли вятъра рецесия в България?
Не, рецесия мисля, че никъде повече няма да видим, защото такава е природата на кризите. То е като свободното падане. Ако падаш, примерно, от 10-я етаж, просто си падаш, нали, така, докато стигнеш земята, може да изровиш някаква малка дупчица, нали, процес от падането. Ако оцелееш, там вече стоиш на това ниво, не мърдаш, то е болезнено, т.е. депресията, нали, стоенето на място след удара в резултат от падането, а падането е рецесията, то вероятно е още по-болезнено от самото падане. Нали, това да лежиш на земята с едно такова падане и едва-едва да помръдваш, нали, в смисъл на метри вече лазейки, това е възможно. Но след като някой е паднал в 10-ти етаж, стигнал е земята, стигне и назрало, няма на къде да пада повече. Но и това не означава, че автоматично не си стрелва до 15-ти етаж.
Орнест и Янг направиха една прогноза за спад на брутния вътрешен продукт на еврозоната с около 2%.
Не мисля, че първо въпросната прогноза трябва да си доверяваме автоматично. Не забелязваме подобно движение. Ако обаче се случи, винаги трябва да имаме предвид какъв е характера на въпросното спадане. Значи това най-вероятно да би било някаква корекция. Преизчисление на един ръст, който сме твърдяли, че имаме през последните 2 години, еврозоната специално, и който просто не е реален. Това би означавало този спад с 2%. Това са корективни движения.
Основното опасение е, че при свиване на европейската икономика това ще се отрази на нашите инвестициите, като в момента на експорт разчитаме основно.
Далеч не е задължително. Тоест, в условията на депресия, онзи, който е конкурентоспособен, той получава относителното предимство да получи пазари, които преди не е могъл да достигне. Поради намеса на държава, на изражащи фактори, примерно на нетарифни ограничения, на субсидии, които изкривяват цените. Сега в условията на депресия, когато всичките тези изкривяващи фактори, самите те се свиват и удръпват, напротив, онези, които могат да произвеждат със същото качество, но на по-добри цени, изместват традиционните доставчици. С това се обяснява, примерно, продължаващия ръст на икономики, като Китай, като Бразилия, почти всички латиноамерикански страни, вижте Перу, вижте Уругвай. Изключително траен устойчив ръст именно в годините на рецесия и на депресия, защото пазара овдовява. Кризата изважда от пазара едни производители. На тяхно, той вакуум не търпи, на тяхно място могат да влезат други. И ще влязат онези, които могат да предложат качество при по-добри цени.
Как случващото се в еврозоната трябва да бъде отразено в бюджет 2012, рисковете, които се носят?
Не мисля, че ние носим някакви рискове, които непременно да имат едно пряко бюджетно отражение. Разбира се, обикновено се предвижда до около 10% бюджетен резерв за непредвидени обстоятелства, но няма нещо, което пряко да засегне България в резултат от развитията в еврозоната. Те са преди всичко една дългова криза. Мисля, дълговата криза засяга онзи, който дължи. Евентуално при нейното решение се засегнат онзи, който е кредитирал държавата, която изпада в фактически фалит и преструктурира дълга си. Но ние не сме между тези държави. Нито някого сме кредитирали, нито пък сме в дългова криза в момента.